sen tämän viikon syödä porilasta leipää. Arto on sieltä päin. Sitten minä palvelen tällä hetkellä Porin helluntaiseurakuntaa. Ja pyhänä tulee vielä Kuoroporista. Niin siinä on sitten porilaista vähäksi aikaa. Jotenkin tuntuu, että tämä teidän rukoushuoneen ja viime käynnin jälkeen on komistunut. Muuttunut ja komistunut. Ei se silloinkaan ruma ollut, mutta jotenkin tähän on tullut uutta ilmettä, valoisuutta. Kävin täällä, en muista tarkkaan, oliko se syksyllä 80 vai olisikohan se ollut kevättä, oli 81. En ole ihan siitä varma. Mutta kuitenkin noihin aikoihin täällä kiersin Tornion rukoushuonekeräyksen merkeissä. Asuimme silloin Torniossa. No niin, sen pitemmittä menneisyyden muisteloitta, niin käymme sitten tutkimaan tätä tämän tilan aihetta, tulevia tapahtumia ja nämä nyt lähinnä sitten ilmestyskirjan mukaan. Tulevista tapahtumista voisi tietysti puhua monestakin näkökulmasta, mutta näillä raamattotunneilla katselemme lähinnä ilmestyskirjan mukaan näitä tulevia tapahtumia. Ja siinä on ensimmäisenä otsikoitu seurakunnan historia maan päällä ilmestyskirjan toisessa ja kolmannessa luvussa tai luvussa. Ja todella väitän, että näissä luvuissa on seurakunnan maanpäällinen historia kirjoitettuna. Ja perusteluina siinä on kolme kohtaa. Niitä on enemmänkin, mutta en siihen pannu monisteeseen sen enempää. Koko tämä ilmestyskirja on profetiaa. Täällähän sanotaan ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtumaan pitää Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ja sitten kolmannessa jakeessa autuassa, joka lukee ja autuas ne, jotka kuulevat tämän profetian sanot. Siis koko ilmestyskirja on ennustusta tulevaisuudesta. Se ei ole kuvausta Johanneksen ajalta, vaan mitä pian tapahtumaan pitää, siis Johanneksen jälkeisistä asioista siinä puhutaan. Ja näin ollen myöskin toisen ja kolmannen luvun täytyy olla profetiaa, eli ennustusta tulevaisuudesta. Sitten toiseksi näiden seurakuntien nimet sopivat tavattoman hyvin tiettyihin ajanjaksoihin. Ja näiden seurakuntien kuvaukset vastaavat noina ajanjaksoina sattuneita tapahtumia. Ja siitä syystä ei voi olla sattumaa, että joku nimi sopii tiettyyn aikaan niin hyvin. Se nimi vihjaisee jo sen aikakauden luonnetta, esimerkiksi sarves, puhdistus, perkaaminen, se nimi jo liittää uskonpuhdistukseen. Ja sitten tämä Sardeen seurakunnan kuvaus sopii uskonpuhdistuskirkkoihin tavattoman hyvin. Niin tämä sopivuusperiaate ei voi olla sattumaa, vaan nämä kirjeet puhuvat seurakunnan historiasta perättäisinä ajanjaksoina. Kolmanneksi, joillekin seurakunnille Jeesus puhuu hengellisestä tulemuksestaan. Esimerkiksi Efeson seurakunnalle hän kirjoittaa, minä tulen ja siirrän sinun lampun jalkasi pois paikalta, jos et tee parannusta. Se on sellainen hengellinen tulemus. Seurakunta siirretään pois siitä tehtävästä, jonka Jumala oli sen asettanut. Mutta sitten joillekin seurakunnille Jeesus puhuu kirjaimellisesta tulemuksestaan. Siitä, kun hän todella tulee noutamaan omansa. Toisin sanoen näiden seurakuntien täytyy olla maan päällä, kun Jeesus tulee. No nythän ei tällaisia seurakuntia ole. Ei Tyatirassa ole, ei Sardeessa eikä muualla. Näiden täytyy kuvata niitä joukkoja, jotka ovat maan päällä, kun Jeesus saapuu. Joka tapauksessa Jeesus tulee Filadelfian seurakunnalle, Jeesus tulee Tyatiralle, Jeesus tulee Sardeen seurakunnalle. Nämä kuvaavat niitä ryhmiä, jotka sitten Jeesus kohtaa maan päällä tullessaan. Ja lähdemme liikkeelle toisen luvun 18 jakeesta, koska tässä nyt puhutaan tulevista tapahtumista. Ja me emme nyt näihin menneisiin vaiheisiin, seurakunnan menneisiin vaiheisiin sitten enää mene, vaan menemme niihin seurakuntiin, jotka todella ovat maan päällä, kun Jeesus saapuu ja joiden historia on vielä edessäkin päällä. Työtiran seurakunnalle Jeesus puhuu, siis kirjoittaessaan Työtiran seurakunnalle Jeesus mainitsee ensimmäisen kerran kirjaimellisen tulemuksensa. Jakeessa 25 sanotaan, pitäkää vain mitä teillä on siihen asti kuin minä tulen. Tässä hän puhuu tietystä hetkestä, jolloin hän saapuu, eikä milloin tahansa tapahtuvasta lankunjalan siirtämisestä. Hän puhuu kirjaimellisestä tulemuksesta. Ja niinpä tämä Työtiran seurakunta on maan päällä, kun Jeesus saapuu. Eli se joukko, jota Työtirä kuvaa, on maan päällä, kun Jeesus tulee. Edelleen tätä seurakuntaa uhataan syöstä suureen ahdistukseen. Ja 22 sanoo, katso, minä syöksen hänen tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät vuori, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovuuden teosta. Raamattu käyttää tätä sanaa suuri ahdistus 3 kertaa. Ensimmäisen kerran se on mainittu Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, jakeessa 21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta havaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Siis niin sanottu suuri ahdistus on vain kerran historiassa. Se ei ole aina. Seurakunta ja uskovat ovat kyllä aina jonkinlaisessa ahdistuksessa, mutta niitä ei sanota suureksi ahdistukseksi. Suuri ahdistus on silloin, kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan pyhässä paikassa. Se on siis tiettynä aikana ja vain kerran. Semmoista ei ole ollut ennen kuin tämä ahdistus tulee, eikä sen jälkeen toista kertaa tule. No milloin tämä suuri ahdistus on? Ilmestyskirjan 7. luku mainitsee näin, 14. jae, ilmestyskirja 7.14. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Siis tämä kerran historiassa oleva ahdistus on käynnissä ilmestyskirjan 7. luvussa. Toisin sanoen se alkaa näillä 6. luvun tuomioilla, ilmestyskirjan 6. luvun tuomioilla. Nämä ovat vielä edessäpäin, ne ovat seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen. Ja näin ollen tämä Työtira on lopun aikana oleva joukko. Osa tästä joukosta jää suureen ahdistukseen, ei pääse mukaan ylöstempaamiseen, vaan jää tuohon kerran historiassa olevaan ahdistukseen. Tämä kuvaakin suurta katolista maailmaa noin vuodesta 600, Paavin kirkon syntymisestä Jeesuksen tulemukseen asti. Tämä on yksi suuri lopun ajan virtaus kristikunnassa. Katolinen maailma ja sen maailman keskellä olevat tapahtumat. Ja koska on kysymyksessä monisatamiljoonainen maailma, vissiin taitaa olla yli 900 miljoonaa katolista maailmassa, niin on selvää, että mitä siellä tapahtuu, sillä on heijastusvaikutukset jopa helluntalaiseen maailmaan. Me emme niin, ainakaan nykyaikana, ole enää erossa toinen toisistamme ja niin eristettyjä siitä, mikä tapahtuu suuressa maailmassa, etteikö sillä ole aina omat seurannaisvaikutuksensa meidänkin keskuudessa. Ja siitä syystä on syytä hiukan tarkkailla, mitä Raamattu puhuu tästä suuresta kristikunnan haarasta. Tämä seurakunta uhataan syöstä suureen ahdistukseen, eli jättää niin sanottua vaivan aikaan, tai ei koko seurakuntaa, mutta ne, jotka eivät tee parannusta. Ja syy on Iisabelin opetus. Täällä sanotaan jakeessa 20, mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suaitset tuota naista Iisabelia, joka sanoi itseään profeetaksi, ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani. Ja opetti 3 väärää asiaa, joihin kohta menee. No nyt tietysti ei tämä Iisabel tässä tarkoita kirjaimellista henkilöä, niin kuin ei tässä edellisessäkään Pergamon seurakunnan kohdalla tarkoiteta tällä Bileamilla, kirjaimellista Bileamia, vaan sitä samantapaista opetusta ja oppia. Iisabelhan oli kuningas Ahabin vaimo. Mutta tässä on kysymys se ilmiö, josta Paavali kirjoitti Timoteukselle ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvussa ja 1. jakeessa. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina monia luopuvat uskosta Siis tulee sellainen elävästä uskosta luopuminen. Ja sen vaikuttaa sitten, ja noudattavat villitseviä henkiä ja viivaajien oppia. Tämä Jissebel on sellainen villitsevä henki. Luopumuksen henki, joka alkoi voimakkaasti vaikuttaa jo hyvin varhain kristikunnassa. Mutta erikoisesti tämä luopumuskehitys jatkui vauhdilla sen jälkeen, kun paavi nousi valtaan. Ensimmäinen paavi noin vuonna 600, näistä nyt voi olla eri mieltä, mutta yleisesti pidetään, että tämä niin sanottu Gregorius suuri oli ensimmäinen paavi. Tuli tällainen paaviuden henki, tai luopumuksen henki, jonka yksi ilmentymä oli paavi ja paavius, se koko systeemi. Ja ensimmäiseksi tässä moititaankin tätä hengellistä haureutta. Opettaa minun palvelijani harjoittamaan haureutta. Tällä haureudella tarkoitetaan hengellistä haureutta. Syntyi valtion kirkko jo vähän aikaisemmin, ja sen johtoon nousi paavi. Siis pää vaihdettiin. Ei Kristus ollut enää seurakunnan pää, vaan tuli ihmisjohto. Ja sehän oli luopumuksen yksi järkyttävä askel. Tällainen hengellinen luopumus, hengellinen haureus. Mentiin avioliittoon maailman kanssa ja muodostettiin maailman systeemi, Jumalan systeemin tilalle. Toiseksi tämä Isabel, tämä luopumuksen henki, opettaa syömään epäjumalille uhrattua. Samaan aikaan alkoi kristinusko ja kristikuntaan tulla tavattoman paljon tätä vanhaa epäjumalan palvelusta. Tavallaan hän paavi tuotti nämä kaikki. Tietysti yksi mies nyt ei niin paljon voi vaikuttaa, mutta hän sen kehityksen sinetöi ja hyväksyi. Tuli Marian palvonta, joka on vanhaa pakanutta. Jo noin 1500 ennen Kristusta Induslaaksossa siellä Koillis-Intiassa gravidit palvoivat tai äitijumalaa. Sieltä se tuli kaksoisvirtaimaahan Babyloniaan ja sieltä sitten aikanaan paavin kirkko omaksui tämän vanhan äitijumalan palvonnan Marian palvonnan. Se on vanhaa pakanuutta. Sitten sinne tulivat monet asiat, jotka sivuttivat Kristuksen. Kristuksen uhrin tilalle tuli messuuhri, siis sovitus muuttui pois siltä paikalta, millä se pitää olla. Tekojen kautta, hyvien tekojen kautta sovitus. Ja sitten pään tilalle, Kristuksen tilalle vielä paavi. Kaikki tämä oli. Nämä monet menot ne olivat epäjumalle uhrattua, eli kristin uskoon ujutettua vanhaa pakanuutta. Me ymmärrämme sen, että jos nyt jouluna vietetään Kristuksen syntymäjuhlaa, niin ei se nyt ole vielä pakanuutta, koska se ei sivuta Kristusta. Onhan joulu vanha pakanuuden juhla, mutta tämmöinen päivän merkityksen vaihtaminen ei se ole pakanuutta, vaikka jotkut syyttävät meidät, että me matkimme pakanuutta, kun vietämme jouluna Kristuksen syntymäjuhlaa. Mutta se on ihan luonnollista, kun olin Japanissa aikoinaan lähetystyössä, niin meidän oli pakko panna kristilliset juhlat samaan aikaan, kun pakanoilla oli epäjumalien juhlat. Mutta emme me siellä kristillisissä juhlissa palvoneet epäjumalia. Kun japanilaisilla oli uusi vuosi, meillä oli uuden vuoden konferenssi. Kun japanilaisilla oli painajan juhla elokuussa, niin me panimme silloin meidän kesäkonferenssimme, koska silloin oli kaikilla vapaata ja uskovat pääsivät siitä painajien palvonnan paineesta lähtemään kristilliseen konferenssiin. Niin ei tällainen päivänvaihto, mutta kun Kristus vaihdetaan messuuhriin tai muuhun sovitusoppiin, kun Kristuksen johto vaihdetaan ihmisjohtoon ja monet muut tällaiset vanhat pakanuudet tuodaan oppina sisälle, kuten Marian palvonta, niin silloin on harjoitettu epäjumalien uhraamista. Sitten kolmanneksi tämän Isabelin vaikutuksesta, tämä nyt on aika myöhempää vaikutusta, mainitaan täällä jakeessa 24 saatanan syvyydet. Tämä nyt on jo järkyttävää. Tätä ei nimenomaan sanota Isabelin opetukseksi, mutta se liittyy tähän samaan ketjuun. Harjoittamaan haureutta, syömään epäjumalille uhrattua ja sitten vielä noudattamaan näitä saatanan syvyyksiä. Nyt kun ajatellaan tätä päivää, niin nämä syvyydet tulevat erikoisen voimakkaasti esiin nimenomaan katolisessa maailmassa, mutta jonkun verran myöskin muualla. Sanotaan, että Brasiliassa on 13-14 miljoonaa helluntailaista. mutta siellä on yhtä monta noitaa. Kaikissa maissa, missä kristillisyys, herätyskristillisyys etenee, siellä myöskin nämä saatanan syvyydet astuvat esiin. Spiritismi, okkultismi ja suoranainen saatanan palvonta eli satanismi. Ne ovat lopun ajan ilmiöitä, nämä saatanan syvyydet. Ja ne ovat myöskin, niillä on sellaiset seurannaisvaikutukset protestanttisessakin maailmassa, että esimerkiksi tämä New Age-liike, josta olette ehkä kuulleet, uuden aikakauden liike, niin se on osaltaan vanhaa pakanuutta, mutta osaltaan siihenkin sekaantuu tällaisia saatanan syvyyksiä. Sehän on länteen markkinoitua hinduismia tavallaan. Siis hinduismin perusajatus ja New Agein perusajatus on tämä sama, mitä hindu sanoo rukouksessaan, sinä olet se. Ja mitä hän tällä tarkoittaa? Kun ihminen saa yhteyden sisimmässään olevaan jumaluuteen, niin hänestä itsestänsä ihmisestä tulee Jumala. Toisin sanoen hindu vakuuttaa itsellensä, sinä olet Jumala. Ja kun tarpeeksi vakuuttaa, niin sitten tulee Jumalaksi. Siis ihminen korotetaan pakanuudessa, mutta myöskin tässä New Age-liikkeessä Jumalaksi. Ja sitten myöskin siihen liittyy tämä hyvin voimakas luonnonjumaluus, luonnonvalvonta, joka on kyllä jonkun verran näyttänyt hiipivän ihan Suomen tähän vihreänkin liikkeeseen. Mutta tähän liittyen uskon sanalla, eli niin sanotulla menestysteologiallahan on hiukan yhteyksiä New Age-liikkeeseen. Se on ammentanut sieltä jonkun verran, tai nähtävästi ammentanut jonkun verran ideologiaansa. No mitäs New Age-liikkeessä sitten tehdä? Uskon sanaliikkeessä tehdä? Tämä uskon sanaliikkeen, tämä henkien ajaminen ja se tavaton demonisointi, mikä siinä on, sillä on tietyt yhteytensä näihin saatanan syvyyksiin. Kyllä demonivallat ovat olemassa, mutta ei meidän pidä olla liikaa niiden kanssa tekemisissä. Yhteen aikaan oli oikein muotia, että kun oli joku lihava, niin sanottiin, että sinussa on syöppöyden henki. Ja kun silmät olivat levottomat, niin oli taas joku henki. Ja kaikki demonisoitiin, eli pantiin henkien syyksi. Ja näitä henkiä ajettiin ulos sitten kokouksistakin jossakin paikoin puolikin tuntia. Mutta monet kokeneet sanovat, ja se on yhden ja toisen kokemus, että kun emme ole niin paljon tekemissä henkien kanssa, mutta ylistämme Herraa ja kiitämme hänen sovintovertansa, niin henket pakenevat luonnostaan. Tällainen eksorsismi, henkien ulosajaminen, on uskon sanan yksi sellainen voimakas piirre. Ja minä pelkään pahoin, että siinä ollaan hyvin vaara-alueella näiden saatanan syvyyksien kanssa tekemissä. Kyllä meidän tulee silloin ajaa ulos, kun todella ollaan tositilanteen edessä, mutta kaikki leikkiminen on vaarallista. Sitten uskon sanan liikkeen sovitusoppi panee samalla tavalla sovituksen pois oikealta paikalta. He sanovat suoraan, että kun Jeesus huusi ristillä, se on täytetty, niin silloin ei kaikkia täytetty. Vaan osa täytettiin tuolevassa saatanan kidutusjoukkojen käsissä. Siinä jos missä on kysymyksessä saatanan syvyydet. Osa sovituksesta siirretään tuolevaan. Mutta eihän Jeesus mennyt tuolevaan kidutettavaksi, vaan hän meni voittajana ja otti tuolevasta avaimet. Ei hän ollut enää synniksi tehty sen jälkeen, kun hän sanoi, synniksi tehtynä sen jälkeen, kun hän sanoi, isä sinun käsisi minä annan henkeen. Hän oli silloin sovitustyönsä jo sovittanut, ja sovituksen pitää olla siinä, mihin se on kuulutettu, se on täytetty paikalla. No niin, tässä on näitä seurannaisvaikutuksia muuhunkin maailmaan. Mutta sitten tässä mainitaan tämän työtilän kohdalla joukko te muut, jakeessa 24. Teille muille työterässä oleville kaikille, joilla ei ole tätä oppia. Ja minä sanon, minä en pane teidän päällenne muuta kuormaa. Tämä muu kuorma ilmeisesti liittää samaan asiaan kuin suuri ahdistus jakeessa 22. Eli näitä ei jätetä vaivan aikaa, niin sanottuu vihan aikaa. Vanhassa käännöksessä oli Matteuksen sana suuri ahdistus, suuri vaiva, ja siitä on tullut meidän kielenkäyttöömme sana vaivan aika. Mutta Raamattu nykykäännöksen mukaan puhuu enemmän vihasta ja vihanajasta. Mutta kumpikin sana kyllä käy, ja ne kuvaavat samaa asiaa. Kristityn päällä on aina tietty kuorma. Hän kantaa iestä Kristuksen kanssa, ja se Jeesus on sovelias. Mutta sitten tämä vihan aika, se on ylikuorma, se on muu kuorma, mutta näiden päälle ei panna muuta kuormaa. Vaan Jeesus lupaa, minä annan hänelle koin tähden. Koin tähtihän on kuva Jeesuksesta. Minä olen se kirkas koin tähti, sanoi Jeesus ilmestyskirjan lopussa. Eli hän lupaa itsensä. Toisin sanoen hän lupaa tulla henkilökohtaisesti noutamaan. Nämä, joilla ei ole näitä oppeja, ja jotka eivät osallistu saatanan syvyyksiin, pääsevät mukaan ylösottoon. Kun koin tähti koittaa, kun Jeesus saapuu, silloin hän henkilökohtaisesti ottaa nämä uskovat ja ystävänsä vastaan. Ja sitten valta annetaan valtakunnassa. Täällä sanotaan, joka ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Paavi otti maallisen vallan, alisti pakanakansat valtansa alle, Euroopan pakanakansat. Mutta se oli väärä teko. Se ei ollut Jeesuksen teoista vaarin ottamista, vaan se oli lihan teko ja poliittinen suunnitelma. Hallitsematon valta tai kontrolloimaton valta on vaarallista. Vaikka paras helluntainen valittaisiin Suomen tai maailman johtajaksi, jos hänellä ei ole mitään kontrollia, niin minä en ainakaan kokisi oloani turvalliseksi. Niin heikko on liha parhaallakin kristitille, että kontrolloimaton valta on aina vaarallista. Ja siksi Jumala on suunnitellut seurakuntiinkin vanhimmat, ei yhtä, vaan monta. Vallan hallita pakanoita. Tässä yhteydessä ehkä on syytä puuttua myöskin uskon sanan restauraatio-oppiin. Sehän opettaa, että nyt ennallistetaan Jumalan valtakunta maan päälle. Nyt poliitikot ottavat, uskovat poliitikot ottavat poliittisen vallan, uskovat taiteilijat taidemaailman hallintaansa, rahamiehet rahamaailman ja niin edelleen. Ja me Jeesuksen nimessä vapautamme viholliselta tämän maailman ja alistamme sen valtamme alle. Mutta valta annetaan vasta valtakunnassa, joka ottaa minun teoistani vaarin. Sille minä annan vallan hallita pakanoita sitten aikanaan. Nyt on seurakunta-aika, nyt ei ole valtakunnan aika. Ja nyt on paras jättää hallintavallat muille, mutta me kyllä rukoilemme esivallan puolesta. Sitten seuraava seurakunta. Siinä on tämä Sardeen seurakunta. Ja olen merkinnyt siihen tekstiini muoto protestanttismi. Eli noin vuodesta 1500, siis uskonpuhdistuksen ajoista, ja tälläkään ei ole päätepistettä, vaan taikka päätepiste on, mutta se on Jeesuksen tulemuksessa. Tällekin seurakunnalle luvataan Jeesuksen kirjallinen tulemus. Minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä, ja näin hän tapahtuu Jeesuksen tulemuksessa. Uskonpuhdistus ei ollut herätys, mutta kaikki myöhemmät herätykset kyllä lepäävät ja perustuvat uskonpuhdistuksen päätotuuksiin. Niihin julkisesti esiin kaivettuihin totuuksiin. Kyllähän ne totuudet olivat olleet aina olemassa, ja niitä oli noudatettu herätyskristillisissä piireissä, valloilaisten ja muiden keskuudessa, mutta Luther toi ne oikein suurempaan julkisuuteen. Voidaan sanoa koko maailman tietoisuuteen, ainakin läntisen maailman tietoisuuteen. Tälle seurakunnalle sanotaan, muista siis mitä olet saanut. Uskonpuhdistuskirkot saivat valtavan perinnön. Nämä uskonpuhdistuksen kolme pääperiaatetta on suuri hengellinen perintö. Tehän muistatte ne periaatteet. Ensimmäinen oli yksin raamattuperiaate. Raamattu on kaiken uskon ja opin ylin autoriteetti. Eli yksin raamattuperiaate. Toinen sitten yksin uskosta periaate. Se on suuri omaisuus. Yksin uskosta. Sillä ilman uskoa meillä ei ole mitään, mutta uskon kautta meillä on anteeksiantamus, meillä on vanhurskautus, meillä on taivaan perintöoikeus ja paljon muuta, Jumalan siunaukset. Ja kolmas oli yleisen pappeuden periaate. Nyt kuitenkin uskonpuhdistuskirkoissa itsessä ovat nämä periaatteet unohtuneet. Kyllähän teologit, siis teologien usko ja kansanusko, siinä on huima ero. Teologit edelleenkin opettavat yksin uskosta, mutta tavallinen keskiverto suomalainen sanoo, eihän sitä uskosta tarvitse ollakaan, kun ei tee kenellekään mitään pahaa. siis täysin omaa vanhuskauden päällä olemista. Ihmisen varaan rakentamista. Siinä pannaan Jeesus sivuun. Tai niin kuin eräs sanoi, minulle hän taputti veeseen sitä vesisäilyä, sanoi, että kuule, kun minä uskon tähän, niin minun uskoni auttaa yhtä paljon kuin se sinun uskosi Jeesukseen. Nyt kuitenkin totuus on se, että ei usko ole joku psykologinen kyky ja sen kyvyn voima sitten ratkaisee, vaan kohde ratkaisee. Ihminen, joka tietää kohteensa, niin hän uskoo sen verran, kun hän tietää sitä kohteestaan. Minä tiedän kyllä, että vessan tämä vesisäiliö, kyllä se voi huuhtua jotakin minun tuotteitani pois. Mutta ei se sen enempää pysty tekemään, vaikka minä kuinka uskottelisin itselleni. Minä tiedän tarkasti sisimmässäni, että tämän verran se voi, mutta ei yhtään enempää. Mutta jos minä uskon minun vapahtajaa ja hänen sovintoverensä, niin Raamattu vakuuttaa, ja minä tiedän Raamatun sanan olevan totta, ja minun sisimpäni vakuuttaa, minun syntini on pyyhitty pois. Siis tämä uskon kohde ratkaisee, ja kohteena tulee olla Jeesus ja hänen sovintoverensä. Uskon kautta hänen verensä, sanoo Raamattu. Ja usko voi olla heikko, mutta kun kohde on väkevä, niin tulos on hyvä. Tämä on kuitenkin unohtunut monien uskonpuhdistuskirkkojen suurilta massoilta. Edelleen siellä on valvomattomuutta, koska tämä opetus valtakunnasta oli alusta lähtien uskonpuhdistajille itsellään oli sellainen hämärä ja vähän kielteinen. He eivät mielellään lopuna joista puhuneet ollenkaan, koska pelkäsivät, että siitä vain juutalaiset saavat niin kuin puhtia toiminnalle. Suurien massojen keskuudessa nämä periaatteet on unohdettu, mutta 3.4. jäi mainitsee, kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Tällä ilmeisesti viitataan uskonpuhdistuskirkkojen herätysliikkeisiin. Nämä nimet ovat harvoja niin suuriin massoihin verrattuna, mutta on niitä paljon, jos nyt lasketaan ilman tällaista vertailua. He saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvoiset. Ja tämäkin joukko temmataan pois, sillä tässä sanotaan 5. jakeessa, joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois sen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkelinsä edessä. Ylöstempaamisessa viedään isän eteen ja enkelin eteen. Ja sinne pääsevät nämä harvat nimet. Mutta yksi hyvin voimakas virtaus tämän ajan, lopun ajan kristikunnassa on tämän suuren katolisen maailman lisäksi juuri tällainen muotoprotestantismi, joka on paljolti sakramentalismia, eli ilman henkilökohtaista parannusta, sakramenttien varassa lepäämistä, muotokirkollisuutta, uskonnollisuutta ilman oman tunnon herätystä. Kyllä suomalainenkin maailma niin mielellään ottaa tilkan uskonnollisuutta sielun lohdutukseksi, juhlahetkien koristukseksi, mutta ei se hyväksy sellaista kristillisyyttä, joka koskettaa omaa tuntoa, joka tunkeutuu yksityisalueelle oman tunnon vaatimuksiin. Sitä ei suuret joukot ota vastaan. Sitten seuraava on Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoitettu. Tämä Filadelfia on 3. lopun aikana oleva kristikunnan haara. Ja yksi tämän ajan virtauksista. Ja tämä kuvannee lopun ajan herätyskristillisyyttä, tai herätyskristillisyyttä vuodessa noin 1700 avain. Tämä avainten pitelijä, ylösnousut Jeesus Kristus, on avannut oven pyhän luo, eli pyhitykseen. Ensimmäinen suuri pyhitysvirtaus oli Wesleyläinen pyhitysvirtaus 1730-luvun loppupuolelta alkaen. Wesleyhän sanotaan opettaneen jopa täydellistä pyhitystä, tosin hän itse sen kieltää. Kyllähän me helluntalaisetkin tietyllä tavalla opetamme semmoista kertakaikkista pyhitystä. Eihän juomari pääse sillä tavalla viinasta irti, että hän ensin vähentää 5 pullosta 4 pulloa, sitten 3 pulloa ja 2 pulloa, vaan se on kertaista poikki. Eikä haurellinen pääse eroon syntielämästä sillä tavalla, että hän vähitellen vähentää kumppaniensa määrää, vaan se on kerrasta poikki. Samoin tupakasta pääsee kerralla ja muista tällaisista niin sanotusta karkeasta tekosyydestä. Kerralla poikki, kun me viedään Jeesukselle. Mutta sitten me palaamme kohta tähän toiseen pyhitysvirtaan, tai voimme mennä jo nyt vähän myöhemmin, tai aika paljonkin myöhemmin. 1800-luvulla lähti toinen voimakas pyhitysvirtaus, niin sanottu keskikläinen pyhityshaarliike. Ja tämä pyhitysliike korosti taas sitten pyhitystä jatkuvana prosessina, jatkuvana muuttumisena. Ja nyt helluntailaisten keskuudessa maailmassa on jonkun verran tätä vanhaa vestiläistä pyhityshaaraa. Muutaman Amerikan vanhat vestiläiset pyhityskirkot muuttuivat helluntailaisiksi, kun helluntaiherätys syntyi. Ja siksi meidän keskuudessamme maailmanlaajuisesti ajatellen on hiukan sitäkin pyhitystä. Mutta pääosa helluntailaisista lienee keskikläisen pyhityksen kannalla, eli se, että joka on pyhä, se pyhittyköön. Me emme hetkessä hyppää kuin nappia painamalla täydellisyyteen. Karkeasta tekosynneistä päästään hetkessä, mutta sitten tämä mallien muuttuminen, niin se ottaa kyllä aikaa. Joka on tottunut hoitamaan esimerkiksi asiansa ja keskustelunsa huutamalla ennen uskoon tuloa, niin hän tahtoo huutaa vielä uskoon tulon jälkeenkin. Ja toinen on tottunut puhumaan 3 päivän hiljaisuudella, niin hän on mykkä uskoon tulon jälkeen, kun tulee ongelmia, niin monta päivää. Kunnes sitten Pyhä Henki koskettaa näitäkin alueita ja opettaa, että tämä on sinun kodin perintöäsi, siellä huudettiin tai siellä oltiin mykkiä ja sinä olet oppinut tämän tavan, mutta tämä ei enää tekee. Koska ei huutaminen ole keskustelua, vaan meidän täytyy päästä uuteen yhteyteen ihmisten kanssa. Semmoiseen nöyrempään ja avoimempaan yhteyteen, jossa ei vain yritä toista kukistaa ja ajaa nurkkaan, jossa ei ole syytös ja vastasyytös, puolustus ja hyökkäys asetelmat, vaan todellinen sydänten keskustelu, jossa yhdessä pohditaan ja uskalletaan kipeätkin asiat silti tuoda esiin. Moni tämmöinen käytännön asia vaatii sitten jatkuvaa kehitystä ja siinä on Pyhällä Hengellä suuri työ meidän kohdalla. Ja mitä parempia kristittyjä olemme, sen kovempi työ. Parhaista Jaakobin pojistakin sanotaan näistä leeviläisistä, että Jumala istuu ja sulattaa leevipoikia. No niin vaikeita, että täytyy ottaa aikaa Jumalan ja oikein istua sulattamaan niistä pois, että kulta tulisi näkyviin. No niin, kuitenkin Herra on voimakkaita pyhitysvirtauksia juoksuttanut tässä maailmassa näinä 200-300 viimeisenä vuotena. Sitten on, sanotaan, avaa oven totisen luo, eli totuuksi. Baptistit toivat kastetotuuden, metodistien kautta tuli elävä evankeliumi, sinto ja pyhitys. Sitten tuli myöhemmin Jeesuksen tulemus 1800-luvun puolivälistä lähtien, kun Nelson Darby alkoi julistaa tätä Jeesuksen tulemusta. Ja tämän vuosien alussa puhkesi helluntaiherätys, ja niin tämä armolahjatalous ja Pyhän Hengen kaste nousivat enemmän esiin. Ja näin on avattu ovi toisensa jälkeen totuuksiin. Tässä tämä sana totinen ei tarkoita vakavaa totista. Kyllä Jumala huumorin ymmärtää. Huumori on kuin hyvä kahvi, että sitä voi kohtuudella käyttää, mutta jos jatkuvasti litkii, niin tulee huono olo. Jumala itsekin käyttää Raamatussa huumoria, mutta tämä tarkoittaa Jumalan muuttumatonta, siis Jumalan muuttumattomuutta. Jumalalla on totuus, hän ei sitä myy, eikä se muutu. Hän on tässä mielessä totinen. Ja sitten kolmanneksi tässä mainitaan avaukset herätyksiin ja lähetystyöhön. Varsinkin jakeissa 8 ja 9 sanotaan, minä olen avannut sinun eteesi oveen. Ja tällä ovella viitataan herätysovia ja lähetysovea. Minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole. Nämä tässä lopun aikana on siis suuri juutalainen herätys. Nyt tämä Filadelfia ilmeisesti aika lailla kuvaa lähinnä herätyksiä niin sanottujen vapaiden suuntien piirissä. Joku ajattelee, että tämä on vähän nyt liikaa kissan hännän nostamista. Mutta kun ajatellaan sitä, että tällä hetkellä yksistään helluntalaisia arvioidaan olevan noin 180 miljoonaa. Minä en kyllä tiedä, miten se David Warren näin valtavan luvun on saanut koko, mutta hänen kirjoissaan se on ja hän on oikein tutkimuslaitoksen johtaja. Sitten on baptisteja 50 miljoonaa, metodisteja saman verran, vapaakirkollisia ja muita vapaita suuntia, niin onhan se melkoinen virtaus. Ja jos se nyt joku 10 miljoonaa onkin liikaa, niin ei se näin suurissa luvussa vielä paljoa tee. Ei se nyt isoa heittoa tee. On siinä varaa. Että minun mielestäni William Penn, kun hän perusti Philadelphian kaupungin, niin teki tavallaan sellaisen, pystytti semmoisen kilometripylvään tässä Jumalan historiassa, seurakunnan historiassa, niiltä tienoilta alkaneet tämän Philadelphian aikakausi. Ja se, että monilla seurakunnillakin on ollut nimenä Philadelphia, on varmasti tämän aikakauden yksi piirre. Joka tapauksessa Jumala on liikkunut suurena herättäjänä 1720-luvulta lähtien. Hän meni aina kerran sukupolvessa kuin seitsemän perikulman saappain yli maapallon. 1722 perustettiin Herrnhut, veljesseurakunta, kun on tämä kylä. Sitten 1726 oli niin sanottu ensimmäinen Amerikan suuri herätys. Kaikkihan nämä on kerrottu siinä kirjassa Herätyksen historia, olette te sen lukeneet, mutta kertauksen vuoksi. Samoihin aikoihin oli Suomessa niin sanottu radikaali pietismi. Karoliinin herätys Siperiassa, sotavankien keskuudessa ja sen seurauksena radikaali pietismi Suomessa. Ja sitten siellä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa tämä varhaisempi herännäisyys 1750-luvulta lähtien. Siis Siberiasta Amerikan preerioille asti paloivat herätyksen puhetta. Mutta sitten siellä tuli sammuttajia ja herätys sammui. Niin että sanotaan, että vuonna 1786 oli synkin vuosi sen vuosisadan historiassa, hengellisessä tilanteessa, hengellisessä historiassa. Mutta 1790-luvulla alkoi niin sanottu toinen suuri herätys. Ja taas se oli globaalinen, eli koko maailmaa koskettava, maapalloa koskettava. Suomessa nousi Paavo Ruotsalainen, tai siis tämä, sattui tämä Telväsniityn hengenvuodatus Lapinlahdella, syntyi herännäisyys. Norjassa Hans Nielsen Hauge 1797. Englannissa, Saksassa, Ranskassa omat herätyksensä ja Amerikassa toinen suuri herätys, jota sitten Fini jatkoi, Charles Fini. Mutta taas tulivat vallankumoukset ja muut, jotka sammuttivat. Kunnes nousi, tuli suuri rukousherätys, joka alkoi 1858. New Yorkissa tuli muutaman kuukauden aikana kääntymykseen 100 000 ihmistä ja se on kai suurin paikallinen herätys. Suomessa lähti lestadiolaisuus leviämään ja kaikkialla maailmassa oli herätykset. Ja kaikkien näiden herätysten tuloksena aukenivat lähetyskentät. Toisen suuren herätyksen seurauksena William Caddy meni Intiaan, avautuivat nämä Burma ja Kiina. Suuren rukousherätyksen seurauksena Hudson Taylor perusti uskonlähetyksensä, Kiinan sisämaat avautuivat, Afrikan sisämaat avautuivat. Sitten vihollinen nosti materialismin, ja kun kerran vihollinen nosti materialismin, niin Jumalakin vastasi materiassa ja synnytti vuosisadan vaihteessa helluntaiherätyksen, jossa Jumalan voima ilmeni materiassa niin, että kielikin liikkui ja puhuttiin uusin kielin. Ja taas mentiin yli maapalloa. Kolmessa vuodessa helluntaiherätys levisi Azusa-kadulta yli siis kaikkiin maanosiin. Ja tämä helluntaiherätys on sitten nimenomaan tämän vuosisadan herätys. Jos tuo 180 miljoonaa nyt on puoleksikaan oikea luku, niin se on todella ollut iso herätys. Ja nyt on sitten tämän vuosisadan jälkipuoliskolla karismaattinen liike, uutena aaltona pyyhkinyt yli kirkkojen ja maapallon. Todella ovet herätyksiin ja lähetystyöhön ovat avautuneet. Ja tiedättekö mitä nyt odotan? Pikkuisen pohjaan tälle odotukselle. Noin 15 vuotta sitten poliittisten mullistusten seurauksena avautui katolinen Etelä-Eurooppa, erikoisesti Portugali ja Espanja. Portugalin neilikka vallankumous 1974. Pian seurasi Espanja, sitten Kreikka. Ja näin nämä tulevat kymmenvaltioliiton maat avautuivat evankeliumille ja nyt siellä on herätyksiä. Ainakin Espanjassa ja Portugalissa. Italiassa, Itävallassa ja muualla. Viime vuonna avautui yllättäen Itä-Eurooppa. Merkitseekö Persianlahden kriisi sitä, että tämän tuloksena avautuisi nyt sitten muslimimaailma? Se on ainakin minun toivomukseni ja rukoukseni, että tämä suuri avainten vitelijä, joka avaa näitä ovia herätyksiin, avaisi nyt muslimimaailma. Että tämä monin 100 miljoonan, lähes miljardinen muslimimaailma pettyisi niihin pyhiin sotiin, jotka ovat poliittista petosta. Miten voi olla pyhä sota kahden muslimin välillä? Molemmilta puolilta luvataan paratiisiin pääsyä, niin kuin Irak ja Iranin välillä. Nyt taas Irakin ja Arabien välillä, Saudi-Arabien ja muiden. Että ihmisten silmät avautuisivat siihen raakuuteen ja rakkaudettomuuteen, mikä tässä uskonnossa on. Ja kyllästyisivät siihen ja silmät avautuisivat näkemään, mikä on todella pyhä sota. Se, että johtaako se tällaiseen avautumiseen, siitä me emme voi varmasti sanoa, mutta se on toivomuksemme. Ja minä uskon, että tällä jotakin tekemistä on. Sillä usein ennen kuin Jumalan tuomiot tulevat, niin Jumala antaa herätyksen. Joskus ne kyllä seuraavat tuomioita, mutta monesti ne herätykset edeltävät tuomioita. Ja kun aikanaan näitä Välimeren ympärille muodostuvia kymmenvaltioliiton maita kohtaavat suuret tuomiot, niin on odotettavissa, että niihin maihin tulee nyt seurakuntatalouskaudella herätyksiä. Espanjassa ja Italiassa on jo herätyksiä, nehän ovat kaksi tulevaa kymmenvaltioliiton maata. Ja koska Turkki, Egypti, Syyria, Irak ja nämä muodostavat osan tulevasta kymmenvaltioliitosta, odotan, että myöskin näihin muslimimaihin tulee herätyksiä. Joko nykyinen kriisi sen alaa, sitä ei ole varma, mutta ainakin se jollakin tavalla valmistaa tietä herätykselle. Ja me voimme olla mukana tässä sodassa, rukoilemalla herätystä näihin maihin. No niin, että meidän on edettävä. Tälle Filadelfialle on avattu ovi myöskin veljesrakkauteen. Ja Eunuksen sanoo, he tulevat ja kumartavat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Tämä Filadelfia-nimi merkitsee veljesrakkaus. Ja syy, minkä takia tässä seurakunnassa vallitsi veljesrakkaus, on se, että sen jäsenet kokivat Jumalan rakkauden niin aitona. Jopa ulkopuolisetkin tulevat ymmärtämään, että Jumala rakastaa filadelfialaisia. Mutta he itse olivat kokeneet sen sitä ennen. Jokainen uskovainen kaikissa piireissä, joka kokee Jumalan rakkauden aitona ja väkevänä, ei vain jotakin opinkappaletta, vaan Jumalan rakkauden. Hän rakastaa veljensä ja sisariansa. Ehtona sille, että me voimme rakastaa toisia, elää veljen rakkaudessa, on se, että me koemme Jumalan rakkauden. Rakkaushan on heijastusilmiö. Miksi pienen imevän lapsen silmät säteilevät? Siksi, että häntä syöttävän äidin silmät säteilevät. Jotta lapsesta tulisi kypsä aikuisena rakastamaan, hänen täytyy imeä pienenä lapsena äidin silmistä lämpöä, myötätuntoa, loistetta, äidin ihosta, kokea myöskin isän syli. Silloin heillä on eväät elämää varten, inhimilliset eväät. Hän tarvitsee isän ja äidin rakkauden ja vielä kolmannen rakkauden siihen, isän ja äidin keskinäisen rakkauden. Silloin hänellä on eväät tätä elämää varten. Ja siksi me korostamme tänä aikana kristillisen perheen merkitystä tänä kylmän ja hylkivän ajan keskellä. Ettei ihmisistä tulisi hyljätyn luokan ihmisiä, joilla on jatkuvasti hyljätyn tunne lapsuudesta lähtien. Mutta tietysti se ei vielä sinänsä vie Jumalan rakkauteen. Mutta kun ihminen sitten tulee uskoon, ja kokee, että Jumala ei häntä hylkää eikä tuomitse. Uusi testamentti muistaakseni 19 kertaa sanoo, minä en sinua hylkää enkä jätä. Niin voimakkaasti Jumala vakuuttaa ihmisiä. Niin hän kokee Jumalan rakkauden. Ja kun hän täyttyy tällä Jumalan ansaitsemattomalla rakkaudella, hän pystyy rakastamaan toisia, eli nousemaan yli näiden inhimillisten puitteiden. Helppoa se on rakastaa ystävää, sitä joka on minulle hyvä. Mutta siinä ei vielä tarvita veljesrakkautta. Vasta sitten, kun minä voin rakastaa sitäkin, joka on vaikea, ja nähdä, että hänellä on ongelmia, ja hän purkaa näitä ongelmia minuun, mutta siitä huolimatta minä häntä rakastan. Me elämme veljesrakkaudessa. Ja tämäkin lopun aikana kasvaa, se on kyllä kumma. Eikä sitä tahtoisi uskoa ainakaan omalla. Mutta se vain kasvaa. Edelleen tälle seurakunnalle avataan ovi Jumalan temppeliin, jae 12. Joka voittaa sen, minä teen pylväksi Jumalani temppeliin. Siis ovi ylösottoon. Ylösotto ei ole mikään mutka ilmassa, vaan silloin mennään temppeliin asti, perille asti. No niin. Tällainen virtaus on yksi lopun ajan virtaus. Nyt kun ajattelemme ja kysytään, mitä meillä on edessämme, puhutaan nyt niistä ilmiöistä, jotka ovat kristikunnan ilmiöitä. Meillä on edessämme aika, jolloin saatanan syvyydet kuohuvat entistä voimakkaammin esiin. Spiritismi ja suoranainen sieluvihollisen palvonta kasvaa. Ja siitä on sanottava jyrkästi irti, kaikesta okkultismista ja salaueista. Meillä on edessä aika, jolloin entistä voimakkaammin nämä epäjumalien uhratun syöminen ja hengellinen haureus pyrkivät esiin, sillä viimeisinä päivinä tulee näitä vaikeita aikoja. Mutta meillä on edessä myöskin tällainen filadelfialainen aika, me elämme sitä jo nyt, jolloin Jumalan rakkaus ilmenee. Ja se ilmenee erittäin kylmän ajan keskellä. Te olette lukeneet sieltä Paavalin kirjeestä, onko se toinen Timoteus-kirje? Joo, kolmas luku. Kun viitataan näihin aikoihin, sanotaan, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Vaikeita aikoja. Tässä tämä sana vaikea on sama sana kuin Matteuksen evankeliumin 28. jakeessa, jossa riivaajista käytetään, tai tästä riivatusta miehestä käytetään sanaa, että oli kovin raivoisa. Siis viimeisinä aikoina on tuleva raivoisia, eli riivattuja aikoja. Ja se johtuu juuri näistä sieluvihollisen syvyyksistä. Ne vaikuttavat. Ja miten nämä vaikeat ajat ilmenevät? Tässä on sana rakkaus useita kertoja. Silloin ihmiset ovat itse rakkaita. Rahanahneita, eli tarkasti käännettynä rahan rakkaita. Ja hekumaa rakastavia. Siis kolme väärää rakkautta. Itse rakkaus, rahan rakkaus ja hekuman rakkaus. Mutta minkälaiseksi tulee ihminen, joka rakastaa näitä asioita? Sanotaan, he ovat herjaajia, kiittämättömiä, epäsopuisia ja rakkaudettomia. Tämänkaltainen väärä rakkaus tekee ihmisestä kylmän, julman ja saalistavan pedon. Käy niin kuin Mooseksen aikana, jolloin oli paljon tietoa, Mooses kasvatettiin kaikkien egyptiläisten viisauteen. Mutta yksi tieto puuttui, nousi kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Ja mitä se egyptiläinen viisaus sai aikaan? Se sai aikaan, että pienet lapset heitettiin Niilin virtaan. Se suuri viisaus teki viisaita petoja, julmia petoja. Lopun aikana käy samaan tapaan, vaikeana aikana, tällainen ihmisen nautinnon halu lisääntyy. Iskun kestävyys laskee ja tämä ärsytyskynnys laskee niin, että käydään kärsimättömiksi, ollaan herjaajia. Täytetään omia tuhoavia himoja ja se johtaa kylmään rakkaudettomuuteen, täydelliseen itsekkyyteen. Ja kuitenkin tämän keskellä elää Filadelfia, veljesrakkauden seurakunta.
Se jos mikä on ihme.
No niin, minä päätän tällä kertaa tähän ja jatkamme huomenna sitten sammunut herätyskristillisyys ja seurakunnan ylöstempaaminen.